vagonaro al sudo. Katrina sidas en vagono, la vagonaro iras al sudo. Katrina rigardas tra fenestro, esta somero, si vidas arboin cae claram cielo. La suno brilas, la vagonaro iras tra arbaro, esta suna somera tago, cae Katrina gioias. Si pensas pri Bruno, si voyagas per vagonaro al Bruno, li estas amico, tre bon amico. Katrina rigardas tra la fenestro cae vidas arbarum, domum, auton. Si fermas la oculoin cae vidas Bruno. Li ridetas cae diras, saluton, Katrina, bon veno al Germanio. Si malfermas la oculoin cae ne vidas Bruno. Li ne estas in la vagonaro, li estas en Germanio, cae en sia memoro. La vagonaro iras plu al sudo, di iras tra grande arbaran esvedio. Katrina voyagas de Svedio al Germanio. Bruno estas germano, li loĝas en Germanio, en Berlino. Sed Katrina estas svedino, ŝi loĝas en Svedio. Ŝi estas studentino, ŝi studas en Gotemburgo. Sed nun estas somero, kaj ŝi estas libera. Katrina estas libera voyage, kaj ŝi ĝojas voyage al sudo, al Bruno. Nun la vagonaro iras tra urbeto. Ŝi vidas multaj domoj, aŭtoj kaj homoj. Sed la vagonaro ne haltas, di estas rapida vagonaro, di ne haltas en urbeto. Katrina ekstaras kaj iras ĝis la kafeja vagono, ŝi aĉetas kafon kaj buterpanon, ŝi eksidas ĉe tablo, trikas kafon kaj manĝas la buterpanon. Katrina fermas la okulon kaj revidas Brunon. Li ridas kaj diras: mi amas vin, lia voĉo estas tre klara, sed nun ŝi aŭdas voĉon de virino. La virino diras: cae mi amas vin. Katrina malfermas la oculon, si ne plu gioias. Tristulta fantasio, si pensas. Sed nun si ekvidas du homoin, ci alia tablo. Viron cae virinon. Ili rigardas uno la alian, ili ridetas uno la alia, ili diras uno la alia. Mi amas vin. Nun ancao Katrina ridetas. Tio ne estas stulta fantasio. La vocio ne estes la vocio de Bruno. Si ne audis Bruno cae alian virinon. Ci audis du alia in homo en la vagono. Du homo ci alia tablo. Ili parolas uno cun la alia. Ili amas uno la alian. Ciu Katrina amas Brunon? Eble. Ci ne scias. Ci ne conas lin tre bone. Ili estas bonai amicoi, sed ili ne bone conas uno la alian. Ci ec conis lin anta unu iaro. Ci rencontis lin en festivalo. Li platis al ci, cae ancao ci platis al li. Post ili sendis leteroi uno la alia. Ili estas leteramicoi. Nun Katrina voyages al Germanio por revide Brunon. Si gioias iri al li, si iras al sudo per rapida vagonaro, sed por Katrina la vagonaro estas mal rapida.